Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang GMAP Network Scanning ni Gordon Fyodor Leon ay opisyal na gabay sa NMAP, isang libre at open source na kasangkapan para sa pagtuklas ng mga host serbisyo at posibleng kahinaan sa network. Inilathala noong 2009, nasa anyo ito ng teknikal na sanggunian at praktikal na aklat para sa network administration, security auditing at otorisadong penetration testing. Hindi lamang nito inililista ang mga command. Ipinaliliwanag din ito kung paano nakikipag-usap ang mga device sa network at kung paano binabasa ng NMAP ang mga tugon upang makabuo ng makatwirang larawan ng isang kapaligirang teknikal. Mula sa batayang paghahanap ng aktibong device at bukas na port, umaabot ang aklat sa service at operating system detection, pagganap ng scan, firewall behavior at NMAP scripting engine. Mahalaga ang diin ito sa konteksto. Ang resulta ng scan ay hindi automatikong patunay ng panganib, kundi ebidensyang kailangang suriin batay sa configuration, patakaran at layunin ng organisasyon. Para sa mga IT at cybersecurity practitioner sa Pilipinas, kapakipakinabang ito sa maayos at may pahintulot na pag-iimbentaryo ng sariling network. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtuklas ng host at port bilang batayan ng mapanagutang network inventory. Nagsisimula ang aklat sa pangunahing tanong sa anumang pagsusuri ng network, alin sa mga device ang aktibo at alin sa kanilang mga serbisyo ang naaabot. Dito pumapasok ang host discovery at port scanning. Ang host discovery ay tumutulong maghiwalay ng mga system na tumutugon mula sa mga address na wala namang aktibong device. Ang port scanning naman ay tumutukoy sa mga port na bukas sarado o nasasala ng isang firewall. Magkaibang pahiwatig ang mga estadong ito. Ang bukas na port ay maaring may serbisyong tumatanggap ng koneksyon, samantalang ang filtered na port ay maaring nagpapakita na may patakarang humaharang sa probe o tugon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang network inventory ay hindi simpleng listahan ng IP address. Sa isang opisina, paaralan o lokal na pamahalaan, maaring may server, printer, access point, CCTV system at iba pang device na hindi na isama sa dokumentasyon. Ang maingat na scan sa saklaw na pag-aari o malinaw na pinahintulutan ay nakatutulong tukuyin ang mga asset na kailangang i-update, bantayan o alisin sa network. Ipinapakita ng aklat na ang pagpili ng scan ay dapat nakaayon sa layunin at kondisyon ng network, hindi sa paghabol sa pinakamaraming resulta. Dahil dito, nagiging pundasyon ang NMAP para sa mas tumpak na asset management at mas maingat na security review sa halip na isang tool na basta ginagamit ng walang interpretasyon. Ikalawa, service at version detection para maiugnay ang mga port sa totoong panganib. Hindi sapat na malaman na may bukas na port. Ang susunod na mahalagang usapin sa aklat ay ang service at version detection, kung saan sinusubukan ng NMAP na kilalanin ang serbisyong tumatakbo sa isang port at, kapag posible, ang bersyon nito. Mahalaga ito dahil ang numero ng port ay palatandaan lamang. Maaring gumamit ang isang serbisyo ng hindi karaniwang port o maaring iba ang aktual na application kaysa sa inaasahan batay sa default na assignment ng port. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa serbisyo at pagsusuri sa tugon nito, maaring makabuo ang administrator ng mas kapaki-pakinabang na inventaryo. Halimbawa, mas madaling magtakda ng prioridad sa patching kung alam kung aling web service, remote administration service o database service ang tumatakbo. Gayunman, malinaw ang lohika ng aklat, ang natukoy na pangalan o bersyon ay dapat ituring na indikasyon na kailangang beripikahin hindi bilang ganap na hatol. Maaring limitado ang tugon ng serbisyo, binago ang banner, o naapektuhan ng proxy at filtering ang nakikitang impormasyon. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pag-uugnay ng technical exposure sa konkretong operasyon. Sa halip na sabihing maraming bukas na port, maaring suri ng security team kung kailangan pa ba ang bawat serbisyong iyon kung may wastong authentication at kung naaayon ba ito sa tungkulin ng device. Sa gayon, ang scanning ay nagiging bahagi ng risk reduction, hindi lamang pagkuha ng output. Ikatlo, operating system detection at packet analysis para sa mas maingat na pag-unawa sa network. Isa sa natatanging lakas ng NMAP network scanning ay ang paglipat nito mula sa simpleng paggamit ng command patungo sa paliwanag ng komunikasyon sa wire. Tinatalakay nito ang operating system detection o OS detection na gumagamit ng mga katangian ng tugon ng TCP at IP stack upang magbigay ng pagtataya tungkol sa operating system o uri ng device. Mahalaga ito sa network mapping dahil nagkakaiba ang mga kinakailangang update, configuration, at paraan ng pag-monitor ng server, workstation, router at appliance. Ngunit hindi nilalarawan ng aklat ang OS detection bilang walang pagkakamaling pagkilala. Ang resulta ay nakasalalay sa kalidad ng fingerprint sa mga tugon na makukuha at sa epekto ng firewall, network address translation o iba pang intermediary device. Kaya ang mahalagang aral ay pagsusuri ng ebidensya. Ang isang hula ng NMAP ay kailangang ihambing sa asset records, service findings at aktual na validation ng otorisadong administrator. Ang mga diagram at halimbawa ng packet exchange ay nagbibigay ng dahilan kung bakit magkakaiba ang resulta ng scan sa magkakaibang sitwasyon. Ito ang bahaging nagbibigay ng mas malalim na halaga sa aklat. Sa halip na kabisaduhin ang opsyon, natututuhan ng mambabasa ang ugnayan ng probe, tugon, timeout at filtering. Para sa mga nagmamanage ng network, mahalaga ang ganitong pag-unawa upang hindi agad mapagkamalan ang hindi pagtugon bilang pagkawala ng device o ang isang fingerprint bilang tiyak na pagkakakilanlan. Ika-apat, pag-angkop sa firewall, IDS at bilis ng scan nang hindi isinasakripisyo ang kalidad ng ebidensya. Tinutugunan ng aklat ang isang praktikal na realidad, hindi laging diretso at tahimik ang pag-scan sa production network. May firewall, intrusion detection system o IDS, latency congestion at mga device na sensitibo sa dami ng request. Dahil dito, ang NMAP ay may mga paraan upang baguhin ang timing, bilis, retries at uri ng probe. Ang layunin ng mga setting na ito ay hindi basta mapabilis ang scan. Ang mas mahalagang layunin ay makakuha ng sapat na maasahang resulta habang binabawasan ang hindi kinakailangang epekto sa network. Ang diskusyon tungkol sa firewall at intrusion detection ay may dalawang panig. Una, tinutulungan itong makita ng defender kung paanong nagmumukhang filtered, incomplete o misleading ang scan results kapag may security control sa pagitan. Ikalawa, ipinapaalala nitong ang monitoring at filtering ay dapat subukan sa otorisadong saklaw upang malaman kung gumagana ang inaasahan. Halimbawa, ang security team ay maaaring magpatunay kung ang sariling firewall rules ay tunay na humaharang sa hindi kinakailangang access at kung ang monitoring system ay nakakakita ng kahina-hinalang probing. Ang wastong timing ay usapin din ng profesional na disiplina. Ang sobrang agresibong scan ay maaaring magdulot ng ingay sa logs, maling interpretasyon o abala sa mabagal at lumang device. Ang sobrang bagal naman ay maaaring hindi praktikal sa malawak na inventory. Kaya itinuturo ng aklat na iayon ang diskarte sa pahintulot, laki ng network, pagiging kritikal ng mga system, at layunin ng pagsusuri. Mahalaga ito lalo na sa mga organisasyong may limitadong IT resources. Panghuli, NMAP scripting engine bilang paraan ng paulit-ulit at mapapatunayang security checks. Ang NMAP scripting engine o NSE ang isa sa pinakamahalagang advanced na paksa sa aklat. Pinapalawak nito ang NMAP sa pamamagitan ng mga script na maaring magsagawa ng mas espesipikong pagsusuri tulad ng karagdagang service discovery, pagkuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa protocol, at ilang uri ng vulnerability checking. Dahil dito, hindi kailangang umasa lamang ang practitioner sa pangkalahatang port scan kapag may malinaw na tanong tungkol sa isang serbisyo o configuration. Ang tunay na pakinabang ng NSE ay consistency. Kung may regular na pagsusuri para sa mga server na pag-aari ng organisasyon, maaring gamitin ang naaangkop na script upang pare-pareho ang paraan ng pag-check at mas madaling ihambing ang resulta sa paglipas ng panahon. Nakakatulong ito sa paggawa ng repeatable na proseso para sa inventory, pagbabago ng configuration at pagpapatunay matapos magpatupad ng patch o firewall rule. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa paghatol ng tao. Ang output ng script ay kailangang unawain ayon sa bersyon ng software, disenyo ng serbisyo, at aktual na patakaran ng organisasyon. Mahalaga rin ang hangganan ng paggamit. Ang ilang script at probe ay maaaring maging masinsin o hindi angkop sa sensitibong production environment. Binibigyang konteksto ng aklat ang automation bilang bahagi ng otorisadong security work, hindi bilang kapalit ng pahintulot at maingat na scope. Sa ganitong pagtingin, ang NSE ay nagiging mekanismo para gawing sistematiko ang pagsusuri habang nananatiling responsable at mapapatunayan ang bawat hakbang bilang pagtatapos. Pinakamainam ang NMAP network scanning para sa network administrator, system administrator, security analyst, estudyante ng networking, at autorisadong penetration tester na gustong lumampas sa antas ng pagkopya lamang ng command mula sa internet. Magagamit din ito ng mga IT team na may pananagutan sa sariling infrastruktura halimbawa sa paaralan, negosyo, ospital o tanggapan, kung saan mahalaga ang malinaw na inventory ng device at serbisyo. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng maayos na proseso mula sa pagtukoy ng aktibong host hanggang sa pag-unawa sa bukas na serbisyo, pag-validate ng configuration, at pag-uulit ng mga security check. Namumukod-tangi ang aklat dahil isinulat ito ni Gordon Lyon ang lumikha ng Nmap at hindi nito tinatrato ang tool bilang listahan lang ng mga opsyon. Pinagdurugtong nito ang batayang paggamit, packet level na paliwanag, real world na aplikasyon, at malawak na reference material. Ang ganitong pagsasama ay mahalaga dahil mabilis magbago ang mga command example at software version. Ngunit mas tumatagal ang pag-unawa sa kung bakit may particular na tugon ang network at kung paano dapat basahin ang resulta. May ilang halimbawa at detalye na nakaugat sa panahon ng paglalathala nito. Kaya dapat itong samahan ng kasalukuyang Nmap documentation at mga patakaran ng sariling organisasyon. Gayunpaman, nananatili itong mahalagang gabay sa prinsipyo ng network discovery sa mga katulad na aklat, madalas na nakatuon ng iba sa mabilis na recipe o hiwalay na ethical hacking workflow. Mas malawak ang ambag nito dahil inilalagay nito ang scanning sa teknikal, operasyonal at responsableng konteksto. Kung gusto mong sumuporta Gordon Fyodor Lyon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.